Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Dobrý den, posloucháte pořad Vstupte Českého rozhlasu Leonardo. U mikrofonu je redaktor časopisu Vesmír Stanislav Vaněk a dnešním hostem je režisér Miloslav Novák. Buďte vítán.
Dobrý den.
Miloslav Novák se narodil v roce 1978 ve Dvoře Králové nad Labem. Absolvoval filmovou školu v Písku, střihovou skladbu a dokumentární tvorbu na FAMU. Dále pak studoval filmovou vědu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, kde nyní připravuje neuropsychologický výzkum zaměřený na empatii filmového diváka s fikčními postavami. Svými texty o filmech přispíval například do Literárních a lidových novin, do časopisu Film a doba a spolupracoval jako dramaturg s různými filmovými festivaly a přehlídkami. Podílel se také jako redaktor na přípravě historicky prvního pětijazyčného DVD vydaného Národním filmovým archivem pod názvem Vzpomínky a zapomínání, zaměřeného na reflexy druhé světové války a holokaustu na příkladech různých dokumentárních, hraných a animovaných filmů.
Já musím říct, že mě zaujal název společnosti, v které působíte. Ta společnost se jmenuje 12 opic. Jak jste k tomu názvu přišli?
No tak to vzniklo v roce 2004. Přiznám se, že vlastně podle takového slavného filmu Terryho Gilliama 12 opic 90. let, který je natočen zase podle jiného slavného filmu autora francouzské nové vlny Chrise Markra, který se jmenuje Rampa, který jenom celý sestaven z fotografií. A ten film vlastně nějak zachycuje nebo představuje takovou skupinu environmentalistů, kteří mají zničit planetu, pak se ukáže, tak vůbec není, že spíš laboratorní pracovníci a farmaceutický průmysl stojí za tím ohrožením té planety. Je to vlastně velmi zajímavě udělaný a tady se zrodila ta myšlenka, to jméno, protože tehdy jsme vlastně začali připravovat ten přírodopisný česko-italský film, nebo respektive film o přirozenosti, zaměřený na vztah lidí a zvířat, například toho nejohroženější savce tuleně středomorského, který je u nás vlastně téměř neznámý, takže takhle vznikla ta myšlenka.
Uh-huh. Dobře, takže teď jsme vlastně skočili rovnou k tomu filmu Mír stuleni. Já bych asi k tomu řekl to, že vlastně na letošním Akademia filmu v Olomouci jste získal cenu časopisu Vesmír za film Hranice psychosomatice a loňského roku jste získal vlastně cenu studentské poroty právě za tento film Mír stuleni.
To bylo teda asi ještě o rok předtím. Ale...
To bylo, jo, ano, ano, to bylo vlastně rok předtím. Ano, ano. A asi by bylo docela fajn, kdybychom kolem tomu, k tomu filmu něco řekli. Vím, že byl docela dlouhý a pak, když jsme si spolu povídali, tak jste vlastně říkal, že toho materiálu máte ještě spousty. Co ten film sledoval?
Ono to vznikalo jako dvoudílně, pak byla vytvořená kinoverze. Jak jsem řekl, ten film vlastně na příkladu dvou různých ploutvonožců, jednoho z jižní, druhého z té severní polokoule, těch tuleňů středomorských, který jsou u nás úplně neznámí, a lachtanů afrických,
kteří to byl vlastně, ten Gaston z pražské zoologické.
Jeden z nich, teda Gaston, který uplaval a už se nevrátil. Vedli se u nás spory, proč a tak dále. Ale nás spíš zajímalo použít tyhle dva příběhy jako nějaké schéma pro uvažování o tom, jak se proměnil teda vztah lidí a zvířat za dlouhou dobu, kam jsme dnes dospěli, co je to ta lidská přirozenost a jak se teda vlastně lišíme od zvířat a jestli se někdy ještě s těmi takzvaně volně žijícími, někdy taky se říká divokými zvířaty, budeme v jejich původních teritoriích setkávat, nebo už jenom v zoologických zahradách, nebo jenom na fotografiích, jestli budeme jaksi se dívat a jestli budoucí generace budou moci vidět už jenom ty konzervovaná zvířata, jo? ty jejich obrazy, nebo ještě se s nimi budeme setkávat skutečně. Takže ten film je vlastně rozdělen do takových kapitol, který se jmenují teritorialismus, antropocentrismus, kolonialismus, nacionalismus a domestikace. To je ta poslední kapitola. a snaží se v každý té kapitole jak z toho historického pohledu, tak z toho kontextu, který zachycuje ty geografické vlivy a ty různé myšlenkové směry, používá vlastně takovou metodu mozaiky, kdy používá různé filmové druhy a žánry, jako reportáž, dokumentární film, archivní materiály, animovaný film a tak dále. Tak vlastně díky této mozaice se snaží přijít na to a položit odpovědi a přijít na to, jak se teda ten vztah těch lidí a zvířat proměnil.
Mm-hmm. Vy jste si tam povídali s různými lidmi, kteří vlastně v tom Středomoří teoreticky mohli přijít do styku s tím tuleněm, ale ten výsledek byl, že vlastně ho nikdo nikdy pořádně neviděl.
No, my jsme tam v tom filmu třeba ukazovali vlastně asi jedny z nejvzácnějších archivů filmových, natočených na film toho režiséra Emanuela Coppoli, který je jeden z těch, co v tom filmu vystupují. Tam je právě zajímavé, že on tam mluví o tom, jak je natáčel. My jsme začali natáčet teda v půlce vlastně tohoto desetiletí a on tam mluví o tom, jak to natáčel počátky 90. let. Mm-hmm. A když se s náma pokouší jít na ty stejná místa a znova tituleně natočit a tak, samozřejmě jsme tomu nevěnovali třeba tolik času jako on, ten přírodopisný film se dělá trošku jinak, než se k tomu přistupuje u nás, prostě se někam jede na půl roku třeba a sleduje se to téma a tak, na to my jsme třeba dispozice neměli. A zajímavé je, že zkrátka s tím, kdo je v tom skutečný expert, s tím Coppolou a s těmi spolupracovníky z ICRAMu, to je taková asociace italská zaměřená na morskou faunu a floru, jsme teda navštěvovali ty oblasti Tunisko, Sardinie, potom to Turecko, Antilie, tak. A že jsme teda vlastně po těch 15 letech ty tuleně s ním nenatočili, zatímco na těch stejných místech on je to desetiletí 15 let předtím natočil. Takže vlastně na tom je vidět ten velký časový posun, ten vývoj. A to se mi na tom třeba zdá zajímavé.
Mm-hmm. A je tam vlastně i zachycen vztah jako lidí k té přírodě. Jo, tam, pokud si to vzpomínám, možná si vzpomínám špatně, tam bylo, figurovali i nějaký lovci, nebo vyprávěli, že jejich rodiče nebo předci byli, že lovili ty tuleně.
No, určitě, no, tam vystupuje třeba jeden 98-letý sardský lovec, trpící teda už Parkinsonovou nemocí, který byl za svých mladých let nejlepším lovcem tuleňů, ukazuje nám tu zbraň, kterou si převezl ještě z čínské války a s kterou válčil v první světové válce, kterou střílel potom tuleně, vypráví, jak čtyři ulovil a tak. Ale vlastně, když on tam mluví o tom, jak je lovil za války, a jak je lovil 100 let téměř, nebo 80 let předtím, než o tom hovoříme my, tak vlastně tam se mi nezdá, že by to bylo něco nepřirozeného nebo proti jeho přirozenosti, protože to vnímám z toho kontextu a třeba, že ulovil jenom 4 a tak dále, kdy on žil, že je potřeboval, ale čili tam ten lovec vlastně není jakousi negativní postavou, jo. Ale zatímco, když pak tam vystupuje jiný lovec, nebo natáčeli jsme s jiným lovcem, který třeba jezdí do Afriky a tam to dělá pro zábavu, automaticky snaží se obcházet ty zákony, tak tam je ta situace úplně opačná. Takže to je to, co ten film se snaží jakoby pojmenovávat a na co se snaží poukázat. Ten přístup směřuje tomu, a to se snažím ve všech filmech, aby pokládal spíš otázky, než aby nějak publicisticky něco vlastně jednoduše zodpovídal, protože to si myslím, že ani úplně není smysl nějakého autorského, analytického, dokumentárního filmu. Podle mě ten autorský film by měl spíš ty otázky pokládat a nějakým inovativním způsobem přispět k tomu, aby se na to ti diváci i po tom, co třeba odejdou z kina, nebo po tom, co se na tom skončí ten pořad v televizi, aby se nad tím zamysleli, nad tím tématem, aby to třeba nějak změnilo jejich uvažování, životy, nebo aby je to minimálně inspirovalo.
Mm-hmm. A když se zeptám vlastně z čistě přírodovědeckého pohledu, sledovali jste to téma nějak dál? Jak je to teď teda s tím tuleněm středomorským? Existuje vůbec, nebo...
Tak ten stav je zhruba stejný asi těch kusů.
Je to tajemné zvíře, které už dlouho nikdo neviděl?
Musíme asi říct, že vlastně ten rod obsahuje tři pod, nebo ten druh má, obsahuje tři poddruhy. Monachus, to je tulení karibští, havajští a středomořští. Zatímco jeden je již úplně vyhuben, druhý je na tom lépe, tak ten středomořský stojí někde uprostřed v tom kritickém ohrožení, zhruba 400 jedinců. Mapuje se to dost těžko, protože teritorium toho samce je obrovské a jako dost vlastně migruje. A jaký je stav teď? Zřejmě stejný, jako byl před těmi 10 lety, v celém Středomoří nalézt jednu ze 400 špendlíkových hlaviček je vlastně obtížné, pokud na to je několik málo dní. Nicméně situace za poslední rok a dva v některých lokalitách se třeba lepší. Pan Kopola mi asi před půl rokem posílal video, že opět nějaké tuleně natočil, takže bych nebyl tak skeptický. Jo. Tady jsou spíš nějaký druhotní faktory, které to ovlivňují. Právě to teritorium, který třeba obsazují ti turisté a tak dále. Hmm. A stejný princip jsme objevili třeba v té Jižní Africe, jo, kde jsou ty kolonie lachtanů afrických a oni jsou uměle koncentrovány, vtěsnány na malé, byly vlastně z těch ostrovů okolních, byly přesídleny. Jo, vlastně připomíná to metaforicky některé věci, které se děly v lidské společnosti, jak byly takové vysídlení, přesídlení na jedno místo do takových get, velmi malých, kde je velká úmrtnost, protože tam málo dostatku potravy, skutečně ti jedinci po sebe šlapou. V Namíbii samozřejmě, když je to nejméně osídlená země na světě, nebo jedna z nejméně ze zemí s nejmenší hustotou obyvatel, tak přesto už tam začíná ta půda, to teritorium být taky jako drahé. No a pak to má ještě druhotný efekt, že tato kolonie, o které mluvím na Cape Cross, na tom západním pobřeží jižní části Afriky, Namíbie teda, tak tam skutečně se to vydává půl roku za přírodní rezervaci, kde můžete přijít koupit si teda vstupenku a dívat se na tu kolonu jakhle koncentrovaně. To je vlastně úplně něco jiného než u těch tuleňů, jo, že musíte někde hledat. Ale na půl roku v zimě je to zavřeno a tam to vlastně funguje zase, o tom se neví, jako farma. Takže ti jedinci jsou vybíjeni cíleně teda jenom mláďata, protože mají nejkvalitnější srsta, se žijou dvakrát mění, než teda mohou plavat, a potom samci, kteří se používají, ty jejich pohlavní orgány pro afrodiziaka a tak dále, takže to uměle stimuluje tu populaci, že je nepřirozeně vyvážená, je tam větší počet jedinců jednoho pohlaví vůči druhému, a navíc se vlastně tahle ta nerovnováha přesouvá nebo promítá i do té flóry okolní, takže tam se přemnožený řasy, který zase mají vliv na množství ryb v okolí, ty jsou zase vylovený, jo, takže celý ten biotop vlastně se proměňuje díky tomuhle, a docela mi to připomíná jakoby stav té populace tuleňů středomorských před stoletími tady v Evropě. Teď jsme se samozřejmě v jiné situaci, ta hustota, to osídlení je tady už několik set let daleko intenzivnější, ale ten Namíbii jsme vlastně na začátku, tak proto se mi to srovnání vlastně zdálo trefný.
No a ještě myslím, že by stálo za to připomenout, že ten film vlastně sklízel řadu úspěchů nejen u nás. Takže se pochlubte.
To je vlastně zajímavý a možná, že k tomu se dostáváme nějaká tradice, nebo vlastně jestli někdo stojí o dokumentární filmy orientované na přírodu u nás v České republice, tak ten film byl distribuovaný teda v českých kinech, v italských kinech a taky výběrový distribuce v kinech a po univerzitách ve Spojených státech amerických, kde to vlastně mělo premiéru na tom festivalu, nejstarším festivalu těch etnografických dokumentárních filmů ve Spojených státech, který pořádá americký Muzeum přírodních věd v New Yorku. Takže vlastně v Pacifiku, a jinak teda bylo to promítané na mnohých festivalech, v Montrealu, v Torontu, ve Vancouveru, v Milánu, dostalo to nějakou hlavní cenu, myslím Guangzhou, to je takový jako progresivní festival v Číně, takže to především slavilo úspěchy v Pacifiku a vlastně na té západní polokouli, což mě docela překvapilo, že jsme vytvořili film určený pro tohle publikum.
No a to jsme vlastně narazili na to, co jsme si vlastně taky povídali krátce před vysíláním, je, a vlastně i na souvislosti s Akademia filmem Olomouc, tam vlastně přírodovědný filmy takového toho typu, co tady známe od Davida Attenborougha, nebo filmy, které vlastně jsou zaměřené zase třeba na lidské tělo a tak od Roberta Winstona, to se tady netočí a to je daný tím, že vlastně se to ve škole neučí, nebo kdo dělá tohle, tak prostě si nevydělá, nebo čím to je? Máte k tomu nějaké vysvětlení?
Vysvětlení určitě víc.
Nebo to lidi nezajímá?
Slyšela jsem i takový názor od pana doktora Plesníka z Agentury ochrany přírody, když jsme se bavili právě o tomhle tématu, tak on říkal, že jednak u nás to lidi už ani nezajímá, protože myslím si, že ta situace v těch okolních středoevropských zemích není tak kritická jako u nás. Tady se samozřejmě přírodopisné filmy v rámci televize nebo krátkého filmu natáčely do počátku 90. let. Pak samozřejmě tady ta nastala odmlka, která u nás trvá stále. Tady skutečně třeba ten náš film byl vlastně první film orientovaný na environmentální problém, na přírodu, který vůbec byl v českých kinech po roce 90, jak to tak vypadá, jak to chvíli ještě zůstane. Zatímco třeba zhruba před 2 roky jsem na tom českém festivalu Ekofilm, že jo, v jižních Čechách, viděl takovou sérii, kterou vyráběla slovenská televize, zaměřená na jejich vlastní faunu a flóru. To též vlastně předtím dělali Poláci, u nás teda se zdá, že se nic takového nekoná. Čili pan Plesník to tehdy právě, když jsme o tom mluvili, zdůvodňoval tím, že jednak teda možná, že to tady skutečně zajímá ještě méně lidí než v těch okolních středoevropských státech. Že možná by je zajímalo víc, co roste na našem dvorečku za zeleninu, než teda právě jaká zvířata a jakou tady máme faunu a floru a tu naší, ne, že budeme promítat to, co natočili Syrové ve Spojeném království. Ale pak je tady samozřejmě druhá věc a to je ten, kdo musí dělat stimul teda v téhle oblasti, musí být pochopitelně televize. Televize tam veřejné služby je to jenom jedna, čili to záleží na jejich dramaturgii a na jejich plánování, teda jestli chtějí podobně jako ta daleko menší slovenská televize nebo jiné, samozřejmě daleko ještě větším rozsahu francouzská, německá, italská, britská televize na tu přírodu, naší přírodu třeba, nebo přírodu v kontextu evropským se nějak zaměřovat a nějaké série nebo filmy na to téma vyrábět.
Já jsem se vlastně na Akademii filmu ptal jeho ředitele Petra Bilíka na konkrétně na film, který, nebo teda on je to vlastně seriál krátkých filmů, který dával dohromady pan režisér Dlouhý s lidmi z jeho české univerzity a z těch výzkumných ústavů biologického centra s Františkem Vejdou a spol, a jmenuje se to Kapitolky o havěti, což teda mně přišlo, že je přesně ten přírodovědný film. A on tam teda byl, jenomže on nesplňoval ty kritéria, že by to byl jeden film, no to vlastně bylo, je to asi 8 nebo 6 dílů, jo, a teď vybrat, který z nich. Jo, takže
a to tedy produkovala Česká televize, bude to
myslet? Já přesně nevím, ale snad to už běží v České televizi, jestli to koupila, nebo jak to bylo, to je udělaný jako
podle mě. A jak je to dlouhé teda?
Jsou to tak kolem 4 hodiny 20 minutový filmíky, zaměřený vždycky na jeden typ havěti a jsou tam v tom úžasný záběry.
No, to si taky myslím, že určitě u nás jsou kameramani, kteří by to dokázali natočit. Ale zajímavé je, jak jmenujete, jakou to má stopáž, to, o čem jsem mluvil, ta slovenská, to třeba byly hodinový pořady. Aha. Skutečně seriózní. On je rozdíl, u nás existují takový pořady, že jo, na který třeba spolupracuje ta Agentura ochrany přírody s ČSOP a teďka mi připomeňte ten název, ty minuty z přírody nebo něco podobného, že jo, který ukazují takový
takový kratičký
momentky skutečně o tom, kde která květinka nebo zvířátko se objeví a je to téměř vteřinové nebo minutové pořady. To je jedině dobře, že něco takového vzniká, ale myslím si, že by to si to zasloužilo skutečně i za tak 20 let, tady byla pauza, i seriózní sérii nebo dokumentární filmy zaměřený na tohle téma, tedy v tom plném rozsahu. No.
A technika vlastně pokročila dost tak, že by se dalo natočit leto, co dříve nešlo. Že? Třeba když si vzpomeneme na Staňkovy filmy, to bylo vlastně v době, v válečné době, on začal filmovat, což z dnešního pohledu by to vlastně skoro asi nikoho moc nezajímalo, tak to pokročilo. Nesmírně.
U nás se určitě mluví stále o té, jsme hrdí na tu tradici těch populárně vědeckých filmů, na tu brněnskou, že jo, oblast, kde vznikaly ty mrtví živočáby a tak dále, dávno, dávno tomu. Ale prostě teď je situace taková, ono to je možná třetí věc, jsme jmenovali ty první dvě, že samozřejmě i produkčně je to asi jedno z nejdražších natáčení. Jednak ten koeficient toho materiálu je teda nejvyšší, třeba vemte si, že budete točit někde toleně a lovit je, tak jednak tam musíte i nejdýl a pak samozřejmě se říkalo, že točení se zvířaty a s dětmi je teda nejnákladnější, že nevíte, co udělají, nebo jestli se vůbec objeví. Jo, takže samozřejmě ten přístup by k tomu musel být jiný. Otázka je, jestli se orientuje teda ta výroba na kvantitu nebo kvalitu a jestli to lze nějak skloubit. Jestli by to nemělo mít třeba trošku v rovnováze.
Posloucháte pořad Vstupte Českého rozhlasu Leonardo. Dnešním hostem je pan režisér Miloslav Novák. Povídali jsme si vlastně, nebo plakali jsme nad tím, že nejsou české dokumentární filmy. Jak to vlastně bylo kolem Akademia filmu? Tam, jak se vlastně ty filmy tam schánějí?
No je pravda, že
je zakopaný pes.
No to mě samotného zajímá, teda kde je zakopaný pes, protože třeba by byli jiní autoři, kteří by rádi natáčeli něco zaměřeno na přírodu. Nevím, ale ptal jsem se, je pravda, že jsem se ptal letos na tom festivalu pořadatelů, jak je to s produkcí těch filmů, respektive koho oslovili, kdo jim filmy poslal, teda ty populárně vědecké, ať to nezaměřujeme teda jenom na tu environmentální oblast. A velmi jsem byl překvapen informací, když mi sdělili, že obeslali všechny univerzity, snad ty vyšší odborné školy, výzkumné centra a nedostali letos údajně ani jeden film do soutěže. Jo? A to teda mě skoro bych řekl šokovalo. Ta situace teda vlastně z tohohle pohledu dost špatná. Neodpovídá vůbec situaci v zahraničí. Přitom, pokud ta televize nechce tyhle filmy vytvářet z těch důvodů, o kterých jsme mluvili, možná jsou i jiný, to nám možná nepřísluší ani teď hodnotit, tak tohle je další cesta, jak by ty filmy mohly vznikat. Že? Výzkumná centra, univerzity a tak dále, a tak dále. Stále se dnes mluví o tom, že jedinou cestou z krize, jako obecně je inovace, inovace, škola, výzkum, inovace, inovace, inovace.
Takže i tady.
Tak i v té oblasti kulturní by to chtělo inovaci a navíc si myslím, že těm školám, univerzitám dneska jdou obrovský prostředky na té takzvané informačně komunikační technologie z Evropské unie. Otázka je, jestli ty takový populární výrobek, jak se to jmenuje, interaktivní tabule, jestli to teda k něčemu je, jak to slouží. A pak se teda stane, že jeden z nejprestižnějších festivalů na evropském kontinentě nejstarších, který je zaměřen na populární vědecké filmy, který navíc se za poslední roky teda velmi modernizoval a oslovuje stále další a další diváky.
A má tak, úžasnou atmosféru.
A má úžasnou atmosféru lidí. Právě díky tomu, že vzniká na té univerzitě, tak nedostane ani jeden film. Z tohle, jak si od těch škol, univerzit, výzkumných center, vědeckých center, přitom to k té vědě jistě patří, protože ta popularizace bez těch audiovizuálních médií, těch informačně komunikačních technologií není možná a zřejmě se není také možné domnívat, že to zachrání interaktivní tabule.
No určitě, že jo, jako když máte k dispozici úžasnou techniku, ale chybí tam prostě, tak to je v celku k ničemu. Tam právě jako je převaha v té české dokumentární tvorbě historických filmů, které jsou teda jako zpravidla úžasný, zatím úžasný kus práce, ale ta příroda chybí. Ale
jeden z našich filmů vlastně první, co jsme dělali, by se dalo říct, že měl historické téma. To je to zlupověstné dítě, co se dělá se slečnou Lucí Královou v roce 2003, který taky vlastně získal na tom festivalu v Jihlavě cenu za nejlepší český dokumentární film. To je teda zřejmě trošku inovativně jinak pojatý ještě film, než třeba Zapomenuté transporty, nicméně byl taky v distribuci v kinech a své diváky si našel, soudě teda i z těch festivalů. V kinech ho distribuovala na Slovensku a v Čechách ta Asociace filmových klubů. Mm-hmm. Takže, a vlastně i tady na tom DVD, který vyhrál vydal Národní filmový archiv spolu s filmem Hraným pasažérka a s animovaným filmem Apel. To je DVD Vzpomínky a zapomínání. Aha. Který je možný taky vlastně najít o tom informace na internetu, tak je právě zaměřený na zase na to populárně vědecké téma, na tu edukaci tím způsobem, že kromě různých dalších textů a interaktivních dalších informací obsahuje tři filmy, které vznikly v různým období odstupu od druhé světové války. Jsou to filmy různých druhů, animovaný, dokumentární, hraný, různých autorů z různých zemí. A tím právě zachycují pohled na ten holokaust, reflexy té druhé světové války různě. A to je na tom zajímavé a proto to DVD je takhle poskládáno.
Mm-hmm. Ale vraťme se zpátky k vašemu filmu Hranice psychosomatice, aby na to vůbec došla řeč. Jak jste k tomu tématu přišel? Je to vlastně, jednak je to takové jako kontroverzní téma trošku z pohledu takové té současné přísné medicíny. Jo. Vyvolalo to značnou diskuzi. Já nevím, jestli jste se koukal na diskuzi, která je pod filmem na webu České televize.
No mě ale potěšilo teda to, a to bylo v té Olomouci nebo na tom webu, že jak zastánci psychosomatiky, tak kritici psychosomatiky si ten film vykládali ve svůj prospěch. Čili když já jsem tam, jestli vzpomínáte, opakovaně položil otázku, jestli teda ten film považují za vyvážený, tak všichni z obou táborů se shodli, že teda to zajisté. Takže tohle mě velmi potěšilo a myslím si, že ty filmy by měly takhle vznikat, že by neměly být tendenční k jedné nebo druhé straně, že by měly být otevřený komunikaci právě, aby v případě, že je něco hraniční, umožňovalo ty dva světy, ty dva obory nějak, umožnilo jejich komunikaci. Mm-hmm. No a k té otázce, jak jsem se k tomu dostal, tak to je taková historka legrační. Já tady mám tu knížku, o které teď teda řeknu pár slov. Já jsem s náhodou v městské knihovně jsem zadal do vyhledávače jedno tajemné slovo, a které teda myslím s psychosomatikou souvisí velmi, a vyjela mi knížka Funkce orgazmu od vídeňského psychoanalytika, zakladatele, dalo by se říct, sexologie a psychosomatiky Wilhelma Reicha, který teda potom emigroval do Spojených států, tam založil vlastní školu, měl spoustu žáků jako taky zakladatele biosyntézy a tak dále, který vlastně jsou takový směry orientovaný v té psychoterapii, orientovaný teda na tělo. A byl to žák Sigmunda Freuda, který se s ním teda rozešel právě potom přes tu sexologii. Takže ta kniha Funkce orgazmu teda mě vlastně tak, jak na mě vypadla náhodou, a potom, co jsem si ji přečet, tak mě velmi inspirovala. Ono to vlastně zavádí ten název. Ono to není jenom o funkci orgazmu, i když to je takové téma, z toho se vychází, ale je to vlastně dost kniha, která o těch vztazích tělesna, duševna, té sociální oblasti, to je ten třetí oblast, třetí model, souvisí. Takže tolik k odpovědi. Jak jsem se dostal k psychosomatice úplně poprvé.
Tak jste k tomu teda přišel a začal jste si schánět materiál, začal jste zjišťovat, kdo se tím zabývá. Mě samozřejmě potěšilo, že tam vlastně buď jako poradci, nebo přímo vystupují lidé, s nimiž spolupracujeme v redakci, ať už je to pan doktor Radkin Honzák, nebo profesor Standa Komárek. Jo, takže to mě tam zaujalo, ale musím teda říct svůj první dojem, když jsem si ten film pustil, tak ono to začíná takovým tím léčitelstvím, tak jsem si říkal, no to snad ne, to snad vypnu a jdu od toho, ale pak mi to přeci jenom nedalo. A ten film se rozeběh a mně se na tom jako právě líbilo to, že to zůstává otevřené, že to jako není řečeno, ano, musíme se věnovat psychosomatice, nebo ne, to je úplná hloupost. Takže to bylo...
A čím to teda vlastně začíná, no, kdybyste to pojmenoval?
Začíná to takovým nějakým veřejným vystoupením, takovým, jako mě to přišlo velmi absurdní. Léčitelky, teď tam u toho figuruje kardinál Vlk ještě, ten tam sedí za takovým stolem, jo, tak to mě přišlo...
A co se tam děje, kdybyste to popsali? Je to teda promovaná psychoterapeutka?
No, děje se tam jakýsi pokus o jakési vyléčení.
Zkuste to jenom popsat, možná, že to bude zajímavé.
Když popíšu jenom vlastně to fyzické dění, jo, tak ta dáma, taková korpulentní, tam předvede, že teda jak se léčí a že se teda jako léčí tělo na tělo. Teď si tam na zem položí nějakou tu nemocnou, lehne si na ní, jo, a teď se jí jako vyptává. Ale já nepochopil jsem z toho, jestli teda jí to bylo k něčemu dobré nebo nebylo. Je fakt, že ona na to teda, ta léčená, reaguje emotivně, rozpláče se nebo tak nějak na to reaguje. Jo, ale jak to vlastně pak dopadlo, no to výbuch.
No, ano, ten úvod, který teda vlastně otevírá tu diskusi a taky musíme říct, že tahle scéna končí otázkou, co je to psychosomatika.
Následuje... Ano, a to se pak ptáte různých.
Takže vlastně proto je tam tahle scéna, aby jsme si mohli položit tu otázku, jestli je toto psychosomatika nebo něco jiného je psychosomatika a pak se k tomu vyjadřují různí profesoři, kteří psychosomatiku vyučí, různí studenti, kteří teprve studie budou nás v budoucnosti léčit. To si myslím, že vlastně na tom nejpodstatnější, co si myslí ti lidé, kteří přijdou, kteří budou léčit ty budoucí kovu.
No mě to, jestli teda můžu, mně to přišlo, že toto teda psychosomatika není, jo? Ale souvisí s tím do určitý míry, že ti léčitelé, to bylo léčitelství, nebo já nevím, jak bych to nazval, ty určitě mají schopnost jako vnímat toho druhého člověka vyšší než normální lidé. Nebo teda, já nevím, co je to normální, že jo?
Ale to žádné léčitelství tam teda neprobíhá, aby jsme byli přesní.
Ne.
Tam probíhá jenom to, že si jedna paní lehne na druhou paní, na tu, která se teda přihlásí z toho obecenstva, navíc Němku, tu korpulentní, aby teda to s tou promovanou psychoterapeutkou, tuhle tu metodu, která se mne metoda pevným obětím vyzkoušela. A pak teda my položíme otázku, co je to psychosomatika, následují různí ty anketní otázky a je vidět z toho, že každý si pod tou psychosomatikou představuje něco jiného. A to je, myslím si, jako právě proto hraniční pojetí toho oboru, který je ale pevně zakotven v medicíně, má svůj vzdělávací rámec. I když jsme tady teda velmi pozadu, tak právě díky českým psychosomatikům a té psychosomatické společnosti, která je, teda psychosomatické sekci, která je pod Českolékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně působí, pořádá taky pravidelné konference, vzdělává ty lékaře a nejenom lékaře, protože právě je to mezioborové, se týká vzdělávání mediků, psychologů, psychoterapeutů, ale vlastně o tom musí vědět i zdravotní sestry, nebo třeba přírodovědci, humanitní orientovaní lidé, tak tam je vidět, že každý si pod tím představuje v té veřejnosti, ale i té odborné něco jiného a možná, že to je problém toho pojmu. Možná, že ten pojem vlastně sám o sobě není správně zvolený, ale už ho ponechme, co s tím teď dělat. Ono to teď jenom napáková odbočka, když mluvíme o dokumentárním filmu, nevím, jestli vlastně znáte tu historii toho pojmu, jak vznikl pojem dokumentární film, ale to je taky
to
něco
neznám,
podobného. Vlastně jako guru, teda zakladatel té britské školy dokumentárního filmu John Grierson, tak ten použil v kritice týkající se toho jednoho z prvních dokumentárních a přírodopisných filmů Roberta Flahety, Nanuk člověk primitivní, zmínku o teda recenzi na tenhle ten film a pojmu dokumentární film a sám v té studii právě tedy dávno tomu klade otázku, jestli to je vůbec správný název, co všechno do toho dokumentárního filmu patří. No a tady jsme v podobné situaci, vlastně co je to ta psychosomatika, to je stěžejní otázka a z těch anketních odpovědí je vidět, i z těch pohledů veřejnosti, z těch reakcí, že každý si na tom pod tím pojmem představuje něco jiného. Nicméně to, jak se ten pojem, jak je ustaven, to není až tak podstatné. Důležité teda vlastně na tom je, jak léčit ty pacienty, který nevyléčí ta tradiční medicína založená na tom evidence-based medicine, na tom tedy modelu, který hodně souvisí vlastně s tím farmaceutickým průmyslem. Když samozřejmě spousta nemocí lze takhle léčit, tak pak jsou nemoci, které zkrátka jsou nějak podmíněny sociálně, psychicky, které se projevují tělesně. To je to, o čem hovoříme v případě psychosomatiky. A ty pacienty, naše debata vlastně o tom, co je to psychosomatika, až tolik nezajímá. Asi je zřejmě zajímá to, jestli je ti lékaři, psychoterapeuté vyléčí, jestli jim pomůžou od těch obtíží. A možná, že jeden z problémů, alespoň v tom filmu to zaznělo z úst mnoha těch lékařů i těch oslovených budoucích lékařů, tedy studentů zatím, zaznělo, že možná, že problémem té současné medicíny je, jak se původně vzdálila od toho hippokratovského modelu. Jo, ta medicína byla na počátku vlastně úplně jiná, ta klasická tradiční medicína, ten její základ. Tak, že dnes například se vlastně neléčí už ten pacient, ale léčí se přeneseně řečeno až ten laboratorní nález. Množství těch leukocytů, erytrocytů, jontů a tak dále. Což teda ve velké množství jak si těch nemocí diagnóz může být prospěšné, ale pak je tady skupina těch pacientů chronicky nemocných podle toho statistického výzkumu ministerstva zdravotnictví České republiky, který je taky citován v tom našem filmu.
Příjemná čísla.
Ano, tak to je vlastně údaj, že téměř 67% chronicky nemocných pacientů z celé té populace bylo diagnostikováno lékařem teda s chronickou nemocí. S tím, že počet těch psychosomaticky nemocných se odhaduje, dosahuje zhruba 30%, jak vyplývá nejenom z našich tedy statistik těch několika center psychosomatiky, co jsou u nás, ale především teda vlastně z bohaté zkušenosti v Německu. Kdy se jaksi přijal ten model toho psychosomatického vzdělávání do té tradiční medicíny, ale také do toho lékařství, nejen do té prevence, ale i do toho léčení, paradoxně ne ze strany lékařů nebo pacientů, ale ze strany zdravotních pojišťoven. Protože oni v 80. letech dělali tedy velký výzkum a zjistili, že čistě ekonomicky se ta psychosomatika v těchto případech daleko víc vyplácí. Proto se tedy zavedlo psychosomatika do výuky, povinné výuky na lékařských fakultách.
Ano,
tak taky do toho veřejného zdravotního pojištění. To není nic nadstandardního, do toho veřejného zdravotního pojištění jako prostě levnější varianta než drahé farmaceutické prostředky. Jak říkám, nestahuje se to na všechny onemocnění, ale právě smysl je v tom, že každý jaksi případ je individuální a ne vše lze léčit pilulkami, což jistě všichni z nás potvrdí a potvrzují to i ty statistické výzkumy. Druhý zajímavý číslo je vlastně, že tady podle té statistiky, na kterou se koukám, u ZISu v roce 2008 celkový rozpočet českého zdravotnictví teda přesahoval 262 miliard korun, je to tak. A téměř 28% z toho byly náklady na farmaceutické prostředky a pomůcky. Zatímco náklady na tu psychosomatickou péči, jak tedy byly spočítány v rámci té psychosomatické sekce, tak nedosahují ani 1%. Myslím, že je to ještě daleko míň. Tedy v rámci toho veřejného zdravotního pojištění. Zatímco třeba z ty údaje z Německa a z těch německých zdravotních pojišťoven jsou úplně jiné. Tam třeba existují velké tedy kliniky, které mají vlastní psychosomatické oddělení, třeba lůžkový, a je to celkem tradiční. Já jsem třeba v jedný takový byl, kde působil doktor Poněšický, nedaleko vlastně hranic našich severních ze Spolkovou republikou Německou, a tam jsem byl skutečně překvapen, jak dobře efektivně to funguje a na rozdíl od toho, jaká je situace u nás. No.
Tak jo, dalo by se jistě uvést řadu různých příkladů, Jenom když třeba bychom ve zkratce možná připomněli Helicobacter pylori, že zpočátku se na dvanáctníkové vředy a na tohle to dívalo jako na psychosomatickou záležitost. Pak se to svádělo na různé kyselosti a blokovaly se vlastně vylučování šťáv žaludečních. Jo, pak se teda přišlo na to, že to zřejmě způsobuje tato bakterie, ale i myslím, že se teď zase objevují hlasy, že tam musí by k tomu ještě přispět nějaká ta psychická zátěž, aby se ta bakterie mohla projevit, takže to je vlastně taková spirála.
Právě, to je to, co je podstatný, že tohle, tenhle příklad právě byl často, nebo dokonce je často užíván opět oběma zastánci i kritiky.
Ano. Proti i pro. Jo.
A vlastně to dobře ukazuje to, že ta odpověď není jedna. Jo. Že takový ten moderní model teda vlastně toho člověka, jak by se na něj mělo zdravotnictví pohlížet, ten biopsychosociálně, případně spirituální, to ať tam má každý podle svého teda zájmu, tak ten, to je vlastně model zavedený od konce 80. let, pardon, od konce 70. let dokonce už Světovou zdravotnickou organizací. To není nic nestandardního, ale tenhle model stále není vlastně dobře přijímán, nebo není přijímán úplně, a ten příklad, který jste dával, právě poukazuje na to, že člověk není jenom biostroj. Samozřejmě, že to není jenom nějaké duševní fluidum, jo? Bez těla, ale právě ty vztahy mezi těmi jednotlivými sférami, společenskou, tou biologickou a tou psychickou, vytváří člověka, společnost, a ty nerovnováhy se prostě projevují různě na jeho zdraví, a tohle je třeba si přiznat. No.
Ale vás toto téma evidentně velmi zaujalo a vlastně v tom počátečním kurikulu bylo zmíněno, že vlastně připravujete nebo podílíte se na neuropsychologickém výzkumu zaměřeném na empatii filmového diváka. Co se pod tím skrývá? Co to chystáte?
Tak musím říct, že připravujeme ve spolupráci s docentem Kulišťákem z Tomárovy nemocnici a z filozofické fakulty.
Ten vlastně taky figuroval v tom...
Ten se tam objeví právě jako ten, řekněme, spíše skeptik určitého pojetí třeba z té psychosomatiky. Nicméně si je taky vědom toho, že těch souvislostí. A skutečně teda vlastně připravujeme a plánujeme tenhle ten výzkum, který by byl zaměřen na psychologii filmového diváka pomocí jaksi sledování reakcí na moderních zobrazovacích zařízeních, jako třeba na funkční magnetické rezonanci.
Čili co kde se děje.
A nás zajímají specificky ty somatosenzorické oblasti mozku. Jaký význam mají vlastně při pociťování vlastních pocitů. A jenom těch vlastních, ale taky při empatii s druhým člověkem. A zajímá nás ta korelace mezi empatií někoho s druhým člověkem, jaksi reálnou postavou, skutečnou, s kterou se setkáváme v běžném životě, a pak s fiktivní postavou. To je ta postava vlastně z těch hraných filmů. A v tom dokumentárním filmu se často setkáváme s tím, o jakou postavu vlastně jde, jestli to je ta fiktivní, neskutečná, nebo jestli má blíže dokonce k té reálné postavě, protože ten dokumentární film je často založen na tom, že tam třeba zkušenost toho tvůrce, toho filmového štábu nebo někoho jiného, a my vidíme, že to skutečně stalo. Tam snad nejde ani o to, že to je podle skutečné události, ale my, že v přítomném čase vidíme tu událost jaksi autentizovanou, že se skutečně stala a že ji vlastně prožíváme na vlastní kůži, takže proto nás ten výzkum takhle koncipovaný zajímá. A teď jsme vlastně zase u psychosomatiky, ale z jiného úhlu pohledu, naopak čistě z toho vědeckého. Já tady mám takový text krátký od Antonia Damasia, vlastně amerického neurovědce velkého formátu, který vlastně píše: naše hypotéza říká, že vše, co pociťujeme, musí být založeno na uspořádání činnosti somatosenzorických mozkových oblastí. Kdybychom je neměli, neměli bychom žádné pocity stejným způsobem, jako bychom nic neviděli, kdyby nám něco sebralo klíčové mozkové zrakové oblasti. A to jsme tady teda zpátky vlastně u té psychosomatiky. V těch neurovědách už bylo prokázáno, že psychická nebo tělesná oblast se vyskytuje na stejném místě v rámci toho mozku při, na těch zobrazovacích metodách. A takže je vidět, že vlastně i ten pohled z té druhé vědecké stránky prokazuje to, že ty tělesné pocity se psychické stavy se manifestují v tom těle a že to lze vlastně takhle vědecky prokázat.
Čili když bych to možná řekl trošku vulgárněji, tak ta psychosomatika není něco, co se někde vznáší v nějaké auře kolem nás, ale má to konkrétní místa, konkrétní oblasti v tom lidském physis.
Určitě.
Dobře. No, zajímalo by mě, co vlastně kromě tady toho výzkumu ještě chystáte do budoucna, nebo jestli je to tajemstvím.
Jako jaký
a
další?
Myslím, filmy, jaké máte projekty, na co se těšíte, nebo z čeho máte hrůzu.
No já jsem vlastně se snažil, nebo ještě která zpátky té psychosomatice, ten náš film je jenom krátký. Já si myslím, že bylo...
A materiálu máte nejspíš hodně.
Materiál máme víc archivního v tom smyslu, že jsme se snažili to, tedy vlastně ono není objemově až tak hodně, ale snažili jsme se v rámci nějakých těch 4 let občas natočit nějaký rozhovor nebo nějakou situaci spojenou s tímhle od lidí, kteří už třeba nežijí, jako to vlastně zakladatele té protialkoholní léčby, docenta Skály, který stál u jednoho z prvních psychosomatických pracovišť u nás. Možná, že dneska by ta situace byla jiná, on nám říkal takovou příhodu. Ono bylo založeno v Lázních Liberda. Aha. A on teda byl vedoucí lékař toho, ale kdo si tam údajně ukradl, někdy teda v 50. letech, a kdo si tam ukradl údajně, jak vyprávěl docent Skála, několik kostek másla, takže se jaksi političtí pohlaváři tedy konstatovali, že zřejmě to bude, ta psychosomatika bude nějaký buržoazní obor, který, když už se dějou takováhle zvěrstva, který teda demoralizuje ty pacienty, a tudíž je to psychosomatické lůžkové pracoviště nutno zavřít, takže bylo 50 let byl pokoj psychosomatiky, zatímco v Německu právě původně u těch lázeňských center vznikly samostatné psychosomatické kliniky, a to je to, co nás s velkým zpožděním čeká kvůli, jak typicky české několika kostkám másla, které byly ukradeny.
Tak ono to bude určitě souviset i s tím, že vlastně chybí takový jako vřelý a upřímný kontakt lékaře s člověkem. Jo, jako vyvíjejí se expertní systémy, kde se do nějakého stroje nacpou všelijaký čísla, co z člověka vypadnou, když mu seberou krev nebo moč nebo já nevím co, a on řekne, co tomu dotyčnému je, ale takové to lidské slovo se
určitě
vytrácí.
Já si myslím, že to velmi, když jsme ještě u té psychosomatiky, souvisí s tím, že ty duševní nemoci jsou stigmatizované.
Ano,
prostě
a to taky.
Psychická nemoc je ostuda, zatímco tělesná omluva. Možná mnoho i proto lidí teda nějak nevědomně somatizuje ty psychické nemoci, protože prostě tak, toto je přijímáno společností, toto ne, a to je jedna z věcí, která se musí nějak odbourat, a ten rozhovor pacienta lékaře je právě pro tu základní psychosomatickou péči nesmírně důležitý, tady se musí začít. Já bych možná ještě, když jsme mluvili o tom pohledu na tu psychosomatiku, tedy ze strany vědecké, i tedy ze strany těch mediků, těch psychologů, a právě, že to je mezioobor, že to je ta hranice, tak bych citoval opět guru neurovědy Antonia Damasia a jeho pohled na tu medicínu, a on říká: problém současné medicíny spatřují v tom, že moderní vědecké propojení mozku s vědomím je vysoce vítané, ale na druhé straně dualistickou mezeru mezi vědomím a tělem neodstraňuje. Takže vlastně naráží na to, že ono se to jaksi tak vlastně hodí, to rozdělení.
Je dobré sledovat, co se kde v mozku děje, když něco je, ale co s tím teda vlastně?
Co s tím, protože na tom je ta současná medicína podléhající různým tlakům, samozřejmě třeba i farmaceutického průmyslu, zatím postavena. Jo? Ale dříve nebyla. A jak si v jiných okolních zemích, jak jsme tady třeba jmenovali to Německo, k té proměně docházelo, dochází, a bylo by dobré, kdyby k tomu došlo i u nás, a proto si myslím, že jakkoliv si pojmem psychosomatika může někdo představit to či ono, jak jsme mluvili o té anketě a o té úvodní sekvenci z filmu, tak to vlastně není pro ten obor podstatný. Podstatný je ta komunikace mezi těmi vědci, mezi těmi mediky, mezi těmi psychologi, a ta komunikace je jistě možná, jak jsem tady citoval toho neurovědce Damasia, tak to prokazuje, že je dokonce nesmírně důležitá, aby jsme se dopracovali vůbec k nějakému porozumění. Mm-hmm. Bez toho vlastně ten pacient nemusí být vyléčen, a to je to, co ho zajímá. Aby mm-hmm. byl vyléčen, ne kdo si co pod jakým pojmem představuje.
Tak to si skoro myslím, že jsou krásná slova na závěr. Měl bych samozřejmě spousty dotazů a i témat, jak bychom si mohli ještě povídat dál, ale bohužel se musím s vámi rozloučit. Takže loučím se s posluchači i s vámi. U mikrofonu byl redaktor časopisu Vesmír a spolupracovník Českého rozhlasu Leonardo Stanislav Vaněk. Dnešním hostem byl režisér Miloslav Novák. Přeju mnoho zdaru a mnoho radosti z vaší práce.
Já přeju všem posluchačům hodně zdraví.
Naslyšenou.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte!